Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā otrais lasījums un turpinām debates par otro deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, kolēģi! Starptautiskajā sieviešu dienā es jūs apsveicu un novēlu daudz laimes Saeimas deputātiem, darbinieciem, žurnalistiem un visām klāt esošām damām. Par šo priekšlikumu, ar kuru es tagad ziņoju, es ierosinu izslēgt likumprojektu normu, ar kuru brīvā mācību valodu izvēle privātajās izglītības iestādēs ir aizstāta ar mācībām valsts valodā. Vēl nesen tiem, kas iestājas par bērnu tiesībām mācīties ģimenes valodā, ar plašu žestu rekomendēja dibināt privātās skolas un doties turp mācīties dzimtajā valodā, nu jau ļoti gribas. Jo likums augstsirdīgi ļāva mācīties privātajās skolas, citējot citā valodā. Tagad valdība grasās aiztiesīt arī šos vārtiņus. Pirmajā lasījumā sakusies diskusija uzdevināja mums visiem patiesības brīdi, kad Šadurska kungs publiski ir atteicies atzīt izglītību par pakalpojumu, bet uzsverā, ka izglītība ir viena valsts funkcija. Un tāpēc valsts nosaka tās prasības, kuram jāatbilst, un no tā vajag secināt, ka valsts vienmēr zina labāk par bērnu vecākiem, kas ir labi un kas ir slikti, un tad, ja valsts deleģē šo savu funkciju veikt privātam izglītības iestādēm, tām Šadurska kunga ieskata atliek šīs prasības pildīt un neuzdot liekus jautājumus. Šadurska kungs, jūs esat veikli iekartojies valsts vietā. Jūs eksploatējat autoritāti, kuru valsts ieguvusi tautā pateicoties un dēļ smagas vēstures gaitas. Tomēr atcerieties, kam pieder valsts vara, un ne tikai Latvijai, bet visur, kur rodas demokrātija. Nu, kaut paskatieties uz plāksnēm pie sienas jūsu aizmugurē. Tauta valsti baro. Jums nav neviena centa tam, ko jūs nosaucāt par funkciju, bet tikai tā nauda, kuru samaksāja budžeta, jūsu sniegtas funkcijas pēdiņas patērētāji. Tieši tas, dot viņam tiesības nevis baudīt jūsu labvēlību, bet prasīt izglītību, kuru viņa vēlas. Šis tiesības ir aizsargātas, tā skaita Latvijas starptautiskajās saistībās, bet jūs ar savu likuma grozījumu to izaicinoši pārkāpjat. Kā jau teicu likumprojekta pirmajā lasījuma laikā, Latvija parakstīja Eiropas padomes vispārējā konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, un tās 13. pantī ir rakstīts. Izglītības sistēmu ietvaros puses apņemas atzīt, ka personas, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātiem, ir tiesīgas izveidot un vadīt privātās izglītības un apmācības iestādes. Atkārtotos, līdz šim brīdam neviens pat nemēģināja apšaubīt, ka šis pants nosaka mazākumu tautībām piederošu tiesības privātājā skolās mācīt bērnu dzimtajā valodā. Eiropas padomes konsultatīvā komiteja par konvencijas izpildi jau vienu reizi norādīja Latvijai, ka obligātas latviešu valodas lietošanas ieviešana privātājās izglītības iestādēs ir nepieļaujama. Sava 2008. gada ziņojumā konsultatīvā komiteja secināja, ka valsts dotācijas ir nepietikams arguments, lai attaisnotu šādu iejaukšanos privātajā sfērā. Komisija uzskata, ka obligātas latviešu valodas lietošanas ieviešana, citāts, nedrīkst kavēt mazākumu tautību pūliņus apmierināt savas vajadzības ar privātas izglītības sistēmas palīdzību. Citāta beigas. Līdz ar to Eiropas padomes komiteja arī atkārtoti atgadināja Latvijai, ka mazākumu tautībām ir savas vajadzības. Šodien skolu latviskotāji pat neķeras par tādu ieganstu meklējumiem, kā valsts dotācijas, bet izsmeļ no skolas mazākumu tautību mācību valodas, pašpaļavīgi atsaucoties patiešā uz satversmi un latviešu valodas nostiprināšanas cēlu mērķi. Taču šis izvēlēts līdzeklis pastiprinās arī pretestību, bet privāto skolu latviskošanā padarīs to par vēl stiprāko. Tas mazinās labvēlīgo attieksmi pret latviešu valodu, nevis to stiprinās, un tas ir reāls risks, lūdzu par to atcerēsimies. Es ierosinu izslēgt likumprojekta normu, ar kuru brīvā mācību valoda izvēlē privātajās izglītības iestādēs ir aizstāta ar mācībām valsts valodā. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies. Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, vai jums neliekas absurda situācija, ka 27 gadus pēc valsts neatkarības atjaunošanas mēs diskutējam, kādā valodā mācīt mūsu skolās? Vai jums neliekas, ka mēs esam tik tālu ieslīguši dažādos spriedelējumos, iebildumos, atrunās, spekulācijās, puspatiesībās, ka mēs esam pazaudējuši jēgu šais diskusijās un to skaidro pamatu, ka izglītībai Latvijā ir jābūt latviešu valodā? Un tad mēs dzirdam bērniem grūti, vecākiem grūti. Godātie deputāti, visi šie bērni ir dzimuši Latvijas republikā. Tie bērni, kuri uzsāks skolas gaitas vai uzsākuši, viņu vecāki ir dzimuši un auguši Latvijas republikā. Par ko mēs runājam? Vai mēs varam iedomāties Zviedrijā, Anglijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, jebkurā no Eiropas valstīm, ka vietējie iedzīvotāji nerunā savas valsts valodā? Kāpēc Latvijā ir izņēmums? Kāpēc vecākiem grūti? Tas vienkārši tas ir nenopietni. Viniet, budžeta laikā, laiku pa laikam, žurnālisti aptaujā deputātus, cik viņi orientējas budžeta skaitļos pavadošajā likumpaketē. Nu, tā ir tāda skaista kampaņa katreiz budžeta pieņemot, lai deputāti varētu parādīt savas plašās zināšanas vai tieši otrādi. Tad reiz bija tāds eksperiments, ka žurnālisti uzrunāja deputātus un teica, vai mēs tagad nevaram pāriet uz angļu valodu, lai pārliecinātos, vai deputāti prot svešu valodas. Interesanti. Kā ir ar latviešu valodu? Kā būtu, ja veikt eksperimentu un parunātu ar deputātiem latviski? Man liekas, ka ir deputāti, kas šajā tribīnē nereizi nav uzkāpuši, jo neprot. Deputāti, nevis tikai valsts iedzīvotāji. Tad mazliet par privātajām skolām. Krievu cilvēki maksā nodokļus, kā Morozov kungs teica. Jā, ja viņi tos nemaksātu, tad viņiem būtu darīšana ar tiesību sargājošām iestādēm. Tas ir normāli, ka visi cilvēki maksā nodokļus. Un ja mēs runājam par privāto sfēru, piedodiet, izglītība nav privāta sfēra. Izglītība ir valsts funkcija, kuru var deleģēt arī privātu personu, juridisku personu dibinātām izglītības iestādēm, bet mums ir vienots izglītības standarts, visiem vienots. Un vienots ir gan matemātikas, fizikas un latviešu valodas ziņā. Un valodu var iemācīties pilnvērtīgi tikai tad, ja apgūst ne tikai valodu, bet šajā valodā apgūst arī mācību priekšmetus. Un ja mēs runājam par privāto sfēru, jā, neformālā izglītība ir privātā sfēra, un valsts tur neregulē valodu lietojumu neformālā izglītībā. Bet par formālo izglītību tiek izsniegts valsts atzīts dokuments. Līdz ar to te ir jāatbilst vienotam standartam. Un tad ļoti bieži arī šodien no Pimenova kunga mēs dzirdējām, ja jūs pastiprināsiet latviešu valodas apguvi, tas radīs negatīvu attieksmi un tas vēl vairāk sāsinās problēmas un tā tālāk un tā joprojām. Ziniet, Pimenova kungs, mēs gribam pastiprināt arī matemātikas apguvi, arī STEM jomu apguvi, inženierzinātnes, fiziku, ķīmiju, ekonomiku, visas zinātnes. Un jā, tas ir nopietns risks, ka tas varētu radīt naidu pret matemātiku, piemēram. Beigsim spekulēt ar šīm muļķībām. Un Morozov kungs arī savā iepriekšējā uzrunā pieminēja, un viņš nocitēja vai atstāstīja daļu no manis teiktā, runājot par starpvalstu līgumiem. Es atstāstīšu pilnu šo epizodi. Kāpēc mēs šobrīd neplānojam parakstīt līgumu ar Krieviju par sadarbību izglītības jomā? Ir labi, ja abas līgumas slēdzēja puses pilda uzņemtās saistības. Diemžēl par Krieviju šādas pārliecības nav, un šajā sakarā es minēju Minskas vienošanos, ka viens no kritērijiem, ka Krievija kļūst par civilizētu valsti, ar kur ir vērts slēgt līgumus. Ja viņi izpildītu, piemēram, Minskas vienošanos un pildītu savas starptautiskās saistības un pārtrauktu Krimas okupāciju. Godātie deputāti, šis nav Šadurska likums. Šis ir valdības virzīts uz Saeimu likuma projekts, un Pimenov kungs, jā, valsts vara pieder tautai, kas realizē to caur tiešās demokrātiskās vēlēšanās ievēlētiem priekšstāvjiem, jums godātie deputāti, un tāpēc jūsu laipnai uzmanībai un vērtēšanai ir šis likuma projekts otrajā lasījumā. Paldies!
Paldies ministram. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, patīkami noklausīties kārtējo lekciju par demokrātiju, par tiesībām, pienākumiem, par interesēm, par sabiedrību, par nodokļiem. Tas tiešām varbūt būtu interesanti, jo to nolasīti šī konkrētajā gadījumā valodas centra vadītājs, nevis izglītības ministrs. Šeit ir skaidrs un saprotams absolūti viena patiesība, ka šeit ir sajaukti mērķi, līdzekļi un instrumenti. Ja mērķis ir panākt, lai visi Latvijā dzīvojošie runātu, perfekti runātu latviešu valodā, latviski, tas ir godam uzņemams mērķis, ko tiešām vajag respektēt un vajag censties to panākt. Bet mēs runājam par instrumentiem. Ministra kungs tikai vienā teikumā bija pateicis vārdu izglītības standarti. Ko tas nozīmē? Izglītības standarts, kā jebkurā citā vietā, ir prasību apjoms, kas ir izvirzīts vai nu precē, vai nu mācību procesu, ja mēs runājam par mācību procesu, zināšanu apjomam un kvalitātei, kas ir arī reglamentēts šodien. Bet nekur, nevienā standartā nerunā par to, kā tas standarts ir sasniedzams. Ja jūs gribat panākt, lai mūsu ražošana būtu pirmajās rindās visā pasaulē, mēs nediktēsim, kādā valodā ir jābūt tehnoloģijai, mēs runāsim par tiem standartiem, kādiem jābūt gala produktam. Izglītība arī rada gala produktu. Un šī gadījumā tas ir skolēnu zināšanu apjoms. Bet šī gadījumā ir runa par īpašo situāciju. Šeit nav runa par izglītības sistēmu kopumā. Šeit ir runa par tikai tā sistēmas sastāvdaļa, kur saucās privāta izglītība. Un šeit tiešām tie standarti ir attiecināmi uz privātu iestādēm tādas paša, kā arī valsts izglītībā. Vienīgā atšķirība ir tās metodas un līdzekļi, kā tiek sasniegti šie standarti. Un te ir privāta skolu brīvā izvēle, kā to darīt. Ja tas tie standarti nav sasniedzami, tad var izvirzīt prasību pret attiecīgu skolu, ka lūk viņi neievēro šo te pamata prasību. Tāpēc tas, ko teica, kas ir teiks priekšlikumā, ko iesniedza deputāts Piminovs, ir ļoti dziļa jēga. Un nerunāsim par drošības lietām vai par saspīlējumiem vai par kādu prestatījumu. Tas ir cits sarunas priekšmets, bet šī gadījumā runāsim profesionāli. Es arī to ieteiktu un darīt turpmāk ministram, kas līdz šim, diemžēl, nebija sevišķi redzams, ka būtu runājis profesionāli. Es aicinu atbalstīt Pimenova kunga priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Labi, vēlreiz atļauj man arī izteikt savu viedokli. Ir tāda valsts, viņa, protams, ka nav Eiropas Savienība kā galvaspilsēta, tāpēc kā galvaspilsēta Eiropas Savienība ir Strasburg, kā jūs ļoti labi zināt, bet ir tāda valsts kā Beļģija, kura gandrīz jāpajautā tautas, kas ir galvaspilsēta Eiropas Savienība, visi daudz var pateikt kā Brīseles. Ja? Tur ir dzīvo trīs sabiedrības Beļģijā. Beļģijā Flemish sabiedrība, vācu runājušie cilvēki un vēl trešā, kas runā franču valodā sabiedrība. Un katra provincija, no jums es pat varu parādīt, kā viņi izskatās, pēc tā lūdzu, tā augšā bilde, lūdzu. Zemā labā pusē, tur ir vācais runājušie cilvēki dzīvo 75 tūkstoši. Redzīgi, Marija, parādīšu. Jā, augšā. Jā, būs saprati. Jā. Un katra no tām provincijām ir atļaut iet uz sabiedriskām vietām, iet uz valsts institūcijas un pieprasīt informāciju savā valodā, tajā valodā, kura runā šī sabiedrība, šī puse valsti. Un saņemt atbildi. Bet skolā viņi māca visas trīs valodas, un tas ir normāli. Mēs arī negribam atteikties, ka mēs nemācam latviešu valodu, mēs visu laiku prāsam dodat mums kvalitātes specialistus latviešu valodā. Lūdzu, pieškait vēl vairāk līdzekļu pēc valsts valodā apmācāšanā skolam bērnu dārdzes. Jūs to izpildēt, ministra kungs? Nu, nav pagadiem, ir trūkums mums tā specialista, trūkums ar naudā. To, ko mēs gribam panikt? Mēs tagad ievisam to kārtībā, 80 uz 90, bet faktiski mēs nevaram izpildīt to. Mēs nevaram izpildīt. Ja rītā, piemēram, pie šī likuma pieņemšana visi bērniem, kad mēs vecīgi, kad mēs bērni atvedi savus bērnus uz bērnu dārzu, vai latviešos tad pirms skolas iesaist pieņems viņus? Nē. Atbilde būs tāda, ka jūsu bērni nezinu nepradrunāt latviešu valodu, es negribu mocīties ar viņiem, mana grupa ir aizpildēta. Nu, tā ko mēs gribam panākt to? Nu, sākam sakratam to, lai būs tas brīvas vietas, lai jebkurš, kas grib apgūt valsts valodu pirms skolas, var aiziet savu bērnu un sākt no sākuma. A mēs 27 gadus par to runājam un neko nevirzam uz priekšu. Tikai tāpēc, ka politikam ir izdevīga visu laiku izmantot pirms vēlēšanām šo savu taisnību. Bet dārām vismaz. Aizsim ciet šo, atsasim šo, lai vecīkie atbild, kā ir ierakstīt, satrasim par savu bērnu izglītību. Līdz 18 gadam katrs vecīks ir atbild par savu bērnu, lai dod viņam to labāko izglītību. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Šadurska kungs, pavisam īsi par nodokļiem. Tiešām izbrīnīja tas, ko jūs teicāt, un es vēlētos jums pajautāt, vai jūs nodokļus maksājat pats no savas kabatas, vai jūs vietā nodokļus maksā valsts? Un vai jūs šo algu nopelnat, vai jūs šo algu vienkārši saņemat, strādājot valsts sektorā? Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējumā priekšsādātāji, godējumie deputāti, man uzstāšanos izprovocēja Klementjev kungs, kurš šeit saputroja pilnīgi visu. Beļģija ir teritoriālā mazākuma tautī, teritoriālās mazākuma tautī princips, un Flandrijā visas skolas strādā un māca tikai holandiešu valodā, Klementjev kungs, tur franču valoda ir tikai kā svešu valodā. Tieši tas pats ir Valonijā dienvidos, tur viss skolas strādā un māca bērnus franču valodā, un holandiešu valodu jūs varat iemācīties tikai kā otru valodu, kā svešu valodu apgūt. Nevis, neviena skola tur nestrādā un nemāca bērnus holandiešu valodā. Te bieži arī piemin Šveici, kas nav Eiropas Savienības valsts, bet viņa Eiropas ekonomiskās telpas valsts tieši tā pati kārtība. Teritoriālās mazākuma tautības ar savu vēsturisko teritoriju kantonos. Ženēvā jūs nevariet vāciski pat ieiet veikalā kaut ko nopirkt, ja, kas ir bijis tur. Viss skolas darbojas franču valodā. Cīrihē jūs varat vācu valodā visko iegādāties, jūs nevarat franču valodā, nav obligāti. Jā, jūs varat mācīties kā otro, kā trešo valodu, bet skolas strādā, Klementjev kungs. Beļģijā, Flandrijā tikai holandiešu valodā. Tagad pa Latviju, ko bieži jauc. Te ministrs jau pareizi pateica, ka ir vienots izglītības standarts, šī ir Latvijas valsts, un es gribiet dabūt izglītības diplomu, tad jums ir jāievēro šis latviešu valodas prasības un latviešu valodas izglītības standarti. Un tie, kas atsaucās uz nodokļiem, es gribētu atgādināt vēlreiz pēdējo tautas skaitīšanu Rīgā pirms kara. Krievi, kā ceturtā mazākuma tautība, ir etniskā grupa, aiz latviešiem, ebrejiem un vāciešiem ar 9% iedzīvotāji bija 34 tūkstoši. Tad iedomājieties, kas palika pāri no šiem 34 tūkstošiem pēc 40. Gada, tā saucamās socialistiskās revolūcijas, kad tika slēgtas daudzas baudvaru organizācijas, notika mas represijas, un praktiski visa šī krieviski runājoša vidusšķira tika izsūtīta uz Sibīriju. Kara laikā 5 tūkstoši jaunieši tieši krievi tika iesaukti Latviešu leģionā, no kuriem daļa krita, daļa pēc kara emigrēja, un tie, kas palika, tika represēti un atkal deportēti. 7 policijas bataljoni krievi darbojās kara laikā, kurus visus represē ar viņu ģimenēm izsūtīja uz Sibīriju, kur viņi aizgāja bojā. Es domāju, ka no šiem 34 tūkstošiem Latvijā palika trešā daļa. Tātad, kas tad tās pa pēkšņi mazākuma tautības skolām pēc kara? Tie ir iebraucēji. Vairāk kā 300 tūkstoši, kuri izdomāja, ka šeit varētu uzspiest kaut kādu jaunu kārtību. Nu, godājumie kolēģi, ja jūs esiet atbraukuši uz citu valstu, vai jūs esiet viņu pēcnācēji, jums jāpiemērojas tā izglītības sistēmai, kāda šeit atrodas. Mēs taču nebraucam uz Krieviju un neprasam atjaunot 70 vidusskolas un tehnikums, kas tur darbojas līdz 1937. Gadam. Nekādi līgumi šeit neko nepalīdzēs un neko neatjaunos, tāpēc aicinu. Noraidīt šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Veikals Pūlītim.
Jūs cienītās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, mani pamudināja nākt šeit un tomēr izteikt arī savu viedokli kā Latvijas igaunim par šo te valodu jautājumu Klementjev kungs. Proti, runājot par Beļģiju un Beļģijas federālismu piemēru Latvijai, manuprāt, šis piemērs īsti nedar šeit, jo vienkārši iemesli dēļ Latvija ir unitāra valsts, tieši tāda pati, kā Beļģija bija līdz 1993. Gadam, kad 163 gadus pēc neatkarības pasludināšanas, pēc Napoleona kariem 1830. Gadā, Beļģijas vēlētāja referendumā sanāca un nolēma, kad varbūt vairāk savādāk šī valsts būtu uzbūvēta. Bet tam bija nepieciešams 163 gadu. Ja mēs runājam par Latvijas peripētijām un par valodu politiku, mums joprojām ir jāsaskarās ar padomju okupācijas sekām. Līdz ar to varbūt risināsim secīgi jautājumus, nostiprināsim latviešu valodas pozīcijas un tad varēsim runāt arī par varbūt inovatīvākām pieejām. Tāpēc, ja runājam par inovatīvākām pieejām, tad es atceros pats, kā es igauņu valodu mācījos vēl padomju okupācijas laikā, kur man vislielākā pateicība ir jāizsaka savai mātei, kura man par to parūpējās, sūtot pie vecvecākiem uz Tallinu. Līdz ar to, padomu laikā, diemžēl, nekāds igauņu valodas apmācības šeit Latvijā nebija iespējams. Pēc neatkarības atjaunošanas Rīgā tika atjaunot Rīgas igauņu skolu. Šīs iespējas ir. Nevienam sevi cienošam igaunim Latvijā neienāk prātā doma prasīt kaut ko vairāk, ko šobrīd Latvijas likumdevējs ir devis. Proti, mums ir sava skola, mēs varam savu kultūru nostiprināt, bet tajā pašā laikā, beidzot Rīgas igauņu skolu, visi Latvijas igauņi runā latviski. Tas, kad izglītības pamats ir latviešu valodā, tas ir tas svarīgākais, lai vēlāk vidusskolu beigtu, varētu iestāties augstskolā. Tas, kas skar igauņu valodu, lūdzu, te pat aiz robežas ir tērbat, Līdz ar to, ja kurai citai mazākuma tautībai Latvijā ir jāpadomā arī tieši tā patās. Tā kā šeit nav izņēmuma. Tā kā aicinu neatbalstīt šo piedāvājumu.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam otro reizi.
Nu, šo informāciju, ko es pateicu, no šī tribūna arī nevis izdomā es, bet man arī pasniedzā Beļģijas parlaments. Tad ir oficiāla informācija, ko viņi sagatavo prezentāciju un izteikta citam deputātam, tajā pašā skaitā Ukrainas deputātam. Tas bija novembra mēneša pagājušajā gadā. Ja jūs tā pieskatīt tā vēsturē, kas bija, nu, paskatīt, kas bija 300 gada atpakaļ arī, kada valoda šeit runā, kāpēc jūs piemēram tika okupācija, laikam, 40. Gada, kas iekura Rīga no Zviedra Karalā 300 gada atpakaļ, ja, to vajag arī zināt, un no kurinē Krievijā, un Krievija šeit paradīs jau oficiālā pazīmes no 12. Gadsimta, no 12. Ne tikai vakar. Par to. Un dzīvosim tā saskaņā ar savam dveselam un ar visiem demokratiskiem valstiem likumam.
Vārds deputātam Atim Līņam.
Kolēģi, negribēju runāt, jā? Bet nu, te jūs priekšā stāv viens cilvēks, kas gāja uz Austrālijas skolu nevienu angļu vārdu nemācēdams. Mazliet pa fonu. No 50. Gada, pagājušā gadsimtā, jā, līdz 60. Gadam, Austrālijā ieplūda pārpa miljons imigrantu, pārpa miljons 10 gados. Un lielākā tiesa no viņiem nemācēja runāt angļis, jo viņi nāca no Austruma Eiropas, to starp 20 tūkstoši latvieši, 20 tūkstoši, kāds 100 vai 200 tūkstoši poļi, arī no Dienvidu Eiropas, kā 300 tūkstoši itāļi. Jūs domājat, kāds Austrālijā viņiem teica, nu, lūk, te ir jūsu skola, mācaties savā valodā, nu, pietiek, ja? Un nebija viena skola nekur Austrālijā, kur nebija ārzemnieki, imigranti bērni, manā pašā pamatskolā, tehnikumā, pilns bija viņiem. Nu, labi. Ko te mēs darījām? Mūs nosēdināja uz skolu soli. Nu, klausos, kas tā pa valva? Es špikoju. Un tā bija vienīgā pielaida. Un ziniet ko? Pēc trīs mēnešiem es runāju angliski. Piedošana. Austrāliski. Un tad, kad man piektā mēnešī, domā, tu esi ārzemnieks, imigrants, tev jālās bērnu grāmatas lieliem burtiem, jā, lai tu var salasīt. Es tik dusmīgs bijis paņemt svira apakaļ. Man vajag nokārtīgas grāmatas. Lūk, tā bija īsta integrācija, viens un divi. Un Austrālijā nekāds šitās problēmas nav, jo visi gājuši tev jau vienu skolas sistēmu ar vienu standartu. Protams, nedēļas nogalē mēs varējam iet uz latviešu skoliņu. Ja, lūdzu, nekādu vainu.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, nav kauns kaut ko nezināt, bet ir gan kauns attiekties, mācīties. Man sen jau nenācas dzirde tik daudz mēlu no šīs tribīnes. Šadurska kungs apgalvoja, ka tas ir vispār pieņemtais princips. Viena valsts, skola tikai viena valoda. Tie ir mēli Šadurska kungs. Palasiet jebkuru grāmatu. Palasiet Eiropas padomes konsultatīvas komitejas par vispārējo mazākumtautību aizsardzības konvencijas ziņojumus par valsti. Uzstājoties no šīs tribīnes debātes par pirmo lasījumu, es uzskaitīju garu sarakstu. Vairāk kā 30 Eiropas padomes dalību valstis, kas nodrošina publisko izglītību minoritāšu valodas. Tātad jūs vienkārši maldināt. Gan pirmkārt savus kolēģus. Un, nu, ņemiet reiz, nu, palasiet. Nu, jūs taču esat pieaugušie cilvēki, deputāti. Jums laikam nav īpaša problēma ar angļu valodu, es ceru. Kaut gan liela daļa šo materiālu ir pārtulkota latviski. Jūs minējat Vāciju. Vācija nodrošina valsts finansētu izglītību daņu, sorbu un frīzu valodas. Tātad tas ir pirmais. Otrais, kolēģi, tas, ko teica Kirsteina kungs, es uzskatu par naida runu. Kirsteina kungs, jūs aicināt pārkapt satversmi. Saskaņā ar satversmi visi pilsoņi ir vienlīdzīgi, neatkarīgi no tautības. Es neesmu imigrants. Mani senči šeit dzīvoja gadsimti. Un tie ir mēli, ka to veco krievu vairs nav, ka tie ir visi jaunie. Nav tā. Saskaņa ar iedzīvotāju reģistra datiem 1992. Gada 42% no etniskajiem krieviem tika reģistrēti kā Latvijas pilsoņi. Poļu vidu bija gandrīz 2/3, ebreju vidu aptuveni puse, ukraiņu vidu daudz mazāk, kad 8%. Palasiet. Tātad tas nozīmē, ka visas šis personas ir Latvijas pilsoņu pēcteči. Par kādiem 9% jūs runājat? Naturalizētajiem pilsoņiem ir absolūti tādas pašas tiesības, kā dzimtajiem pilsoņiem. Un tas ir rakstīts atvesmē, tas ir rakstīts pilsonības likumā. Tātad jūs aicināt diskriminēt naturalizētos pilsoņus, kas ir pretruna satversmē, pretruna Latvijas starptautiskam saistībam. Trešais. Mēs daudz runājam par kopīgām vērtībām. Kas ir tas kopīgas vērtības? Tas ir pirmkārt demokrātija. Tas ir pirmkārt visu cilvēku vienlīdzība. Un tā tas bija arī Latvijas laika, kā mēs sakam. Un faktiski jūs pilnīgi sagrozāt šo demokratiskas, daudzveidīgas Latvijas koncepciju. Daudzveidība ir vērtība. Jūs taču zinat Eiropas Savienības dokumentus, kur patiešām daudzveidība tiek pasludināta par vērtību. Tā mēs cik daudzas reizes, es neredzu Ražuka kungs, jūs atcerāties Tautas frontes laiku. Latvijā mūsu kopīgas mājas. Cik jūs personiski izdarījat, lai panāktu to cieņu pret visiem cilvēkiem, neatkarīgi no tautības. Kas noticis ar jums? Kas noticis ar mums visiem? Ka pilnīgi šī koncepcija tiek mainīta. Ja, protams, faktiski es tiešām gribu dzīvot demokratiskā Latvijā, sekojot tam tradīcijām, ko nodibināja izglītības ministrs Rainis. Es sapratu, ka diemžēl šobrīd mums ir izglītības ministrs Šadurskis, kas rīkojas absolūti pretī tam, ko darīja Rainis. Nu, laiki mainas, cilvēki arī mainas. Un pats tie ir arī mēli, ka tas, ko jūs piedāvājat, ir saskaņā ar Latvijas tradīcijām un ar demokrātijas principiem. Un pats pēdējais. Jūs pastāvīgi mēlojat, apgalvojat, ka bērni negrib, vai vecēki negrib mācīties latviešu valodu. Tie ir mēli. Jau tagad bilinguāla sistēma darbojas labi. Jūsu parakstītas ministrijas atbildes uz mūsu jautājumu. Tas ir melts uz balta apgalvots. Nu, ko jūs te stāstat? Visā tas muļķības. Nu, piedodiet, Kārli, nu, tā taču nedrīkst. Es apgalvoju, ka šodien to skolu, kas īsteno mazākumu tautību izglītības programmu absolventi, runa latviski labi. Šie bērni iestājas Latvijas augstskolas bez problēmu. Parādiet man kādus datus, kas to apgaž. Nu, nav tā. Jūs vienkārši, ko jūs gribat pierādīt? Es sapratu, ka liela daļa deputāta vienkārši nezin, kas ir tas mistiskas krievu skolas. Jūs tur nekad neesat bijuši.
Jūsu debašu laiks ir beidzies.
Tātad, kolēģi, pārliecība var būt jebkura, bet beidzēt reiz melot. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Lutkovskim. Lutkovska kungs, jūs bijāt pieteicies debatēs. Atiecās. Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien vēlreiz. Nu, ir daudz lietas, ko es šajā izglītības reformā neteikšu, ka neatbalstu, bet kur ir man tāds domas, ka varbūt viss ir prātri un kaut kas nav pareizi, bet nu, šajā valodas jautājumā, protams, es atbalstu gan Šadurs kungu, gan to, ka mums ir jāpāriet uz mācībām latviešu valodā. Un man tā grūti saprast, vai negribam, vai nevaram iemācīties to latviešu valodu 27 gadu laikā. Tas tikai no dzīves viens tāds piemērs. Es jau komisijā to teicu, bet nu, lai dzird arī visi. Divas TTT, mēs ar komandas basketbolists, abas divas, ka nodibinās brīvvalsts, dabū labas līgumas ārzemē. Viena aizbrauc uz Horvātiju, otra aizbrauc uz Vāciju, un abām divām ir mazs puikas, kurus viņi, protams, paņem līdzi. Nospēlējot vienu sezonu šajā te valstī, bērni kontaktējās un iet vietējā bērndaržā, dzīvo kopā ar ar vietējiem bērniem, puikām, meitenēm, protams, un, un viņi bet šajā gada laikā perfekti viens iemācās vācu valodu, otrs iemācās horvātu valodu. Piemērs pēc, nu tā kā viņi ir izauguši jau lieli, viens no šiem jaunatiem spēlē Latvijas izlasē basketbolā, man U20, mēs aizbraucam uz Horvātiju uz, uz turnīru, un man piedāvā komandā gidu, kurš būs tā kā tulks līdz, lai visu varētu saprast, bet tulku man nevajag. Puika šādi vien gadu laikā ir iemācījies perfekti horvātu valodu, viņš runājās, viss saprot, un nav absolūti nekādas problēmas iemācīties, ja to sāk saulēcīgi darīt. Kas attiecās par pedagogu mācīšanu latviešu valodā, tie, kas vēl nav to C1 kategoriju apgūši, ja? Un kā izrādās, tad pagājušā gadā 20 skolotāji, kur strādā Krievas skolā, šo C1 kategoriju nevarēja nokārtot, tad šeit Latvijas valsts tādu ļoti, ļoti lielu bonus ir sniegusi 3,3 miljonu apmērā atbalsts pedagogiem, īstenojot izglītību latviešu valodā, kur ļoti skaidri paskaidrots, ka 4 gadu laikā cik skolotāji skolotājiem pa brīvu tiks piedāvāt 120 stundu kursi, kopā tie būs 3500 pedagogi, 120 stundu kursi, kur vēl tie, kas nemāk C1 līmenī vai nav šo līmeni sasnieguši, varēs iet un mācīties un apgūt, lai pēc tam labi varētu strādāt skolā. Tā kā principā es neredzu problēmu pārējai uz mācībām latviešu valodā. Un nobeigumā nepāriet jau pilnībā uz latviešu valodu. Man liekas, ka mazliet tās krāsas ir sabiezinātas. Pirmās 6 klases 50 uz 50, 7. 9. klases 80 uz 20, un tikai vidusskolā ir šī te latviešu valoda, kur mācās pilnībā. Pēc tam zinot, ka šajā te gadā 92% skolēnu, arī mazākuma tautību skolās, visus eksāmenus izvēlējās kārtot latviešu valodā. Nu, es nezinu, mēs jau paši būtībā uz to ejam. Ja? Nu, es neredzu īpaši nekādas lielas problēmas šai te valodas pārējai uz mācībām latviešu valodā. Man liekas, ka viss notiek ļoti loģiski pareizi un saprotam. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Cienīmi kolēģi, polemikā ir tāds paņemiens, ka priekšmetā tīšā aizstāšana ar mērķi atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem ir ērti atbildēt un neatbildēt uz tiem jautājumiem, uz kuriem vienkārši negribas atbildēt nemaz vai nav atbilžu. Un šis paņemiens saucas par demagoģiju. Ne uz vienu no manis teiktajiem argumentiem ministrs neatbildēja izņemot vienu. Viņš piekritis, ka tauta, ka valsts piedara tautai. Paldies par to. Es neatsaucos uz vecāku surošanos, ka lūk, viņa bērniem būs grūti mācīties citā valoda. Par to es nevienu vārdu neteicu. Runa par ko citu. Nav lieta par to grūti vai viegli. Vecāki vienkārši grib redzēt sevi savos mazbērnos, paliekot, dzīvot šeit, Latvija, uz mūžu. Nevis braukt projām uz Krieviju, Baltkrieviju, Izraēlu, Vāciju vai citur. Šeit Latvija ir viņu dzimtenē un viņa vēlas, lai viņa mazbērni palik šeit un paliktu ar to kultūru, ar to galveno viņu valodu, kuru viņa audzina ģimenē. To labi saprata tautas fronte. Šeit to bija divreiz pieminēts, kā Latvijas tautas fronte solīja Latvijai visiem mazākuma tautībām piederošam personam, ka tas būs Latvijas nākotnē. Izradījies, tie bija meli. Piedodiet, tie bija meli, ja mēs neko neizmantojam, neizmainīsim šajā reformēšanā, tas būs gan meli. Tas arī paliks par meliem. Man grūti iedomāties, ka ministrs nesaprot, kā mācību valoda un mācību priekšmets valoda ir divas atšķirīgas kvalitātes. Mācību valoda ir audzināšanas līdzeklis, tāpēc, tieši tāpēc, vecāki vēlas, lai bērni tiktu audzināti skolā tāda valoda, kura viņi ir audzināti ģimene. Es tagad pabeidzu. Priekšsēdētāji, tas nav mācību priekšmetu apguves grūtības, kas tum vecākus prom latviešu valodas, kā mācību valodu, bet tas ir ģimenes valoda, kas viņam ir ļoti svarīga, un viņi vienkārši nevēlas nozaudēt savus bērnus, ja lielākoties mācības notiktu cita valoda.
Paldies jums par jūsu uzmanību un priekšsēdētāji, kas paldies, vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamā saimas priekšsēdētā, cienījamie kolēģi, saskaņas kolēģi tik cītīgi gribēja mani izsaukt, tā kā es esmu šeit priekšā un varu pateikt dažas lietas. Pirmam kartam par valodu. Man bija 30 gadi, kad es atbraucu uz Latviju. Sāku strādāt Paula Stradiņa klīniskajā slimnīcā un kolēģi nerunāja ar mani krieviski, speciāli nerunāja krieviski, kaut es biju beidzis Maskavā aspirantūru, lai es iemācītos un ātri 2,5 mēnešus bija iespējams apgūt fiziku, ķīmiju, viss tas, kas ārstam ir nepieciešams. Savādāk es to nevaru iedomāties. Tas bija 85. gads, 1985. gads. Tālāk. Par tautas fronti. Jā, otrajā Latvijas tautas frontes programma bija ierakstīts, kad būs iespēja būt vidējo izglītību nacionālajā valodā. Un tika nodibinātas igauņu, lietuviešu, poļu, ukraiņu, ebreju skolas, ko padomju vara 40. Gada varmacīgi slēdza, atņēma šo iespēju. Un šodien šis skolas ir īstais nacionālās minoritātes skolu paraugs. Rīgas lietuviešu skola ir viena no labākām vidusskolām Rīga. No labākām vidusskolām, tāpēc, ka tur paralēli ar to, ka tiek apgūta lietuviešu valoda, kultūra, vēsture, viss tas, kas ir ētika, kas ir nepieciešams priekšmeti, tiek pasniegti latviešu valoda, tajā proporcija, nepārkāpjot izglītības un valsts valodas likumus, kāda ir tas paredzēts. Diemžēl vairākumā krievu tā saucamo skolu tas netiek ievērots. Un tur ir tā saknes aprakta. Un šodien teikt, kā redziet, tautas fronte otrajā programmā to solīja, cienījamie kolēģi, toreiz Krievija arī bija tautas fronte. Krievija gāja uz demokrātiju. Mēs domājam, ka ar to valsti roka, tālāk mēs attīstīsim savu valsti šodien. Šodien krievu valoda tiek izmantota kā ideologiskas cīņas ierocis. Un pat tādas krievu sabiedrotas valstis kā Kazahstāna ar viņu prezidenta rīkojumu aizliegušas valdības sēdes runāt krieviski. Viņi no kirilicas pāriet uz latiņu alfabētu. Kāpēc? Tāpēc, ka šī valoda, diemžēl, tiešām liela, bagāta vēstures un kultūras valoda tiek izmantota kā ideologiskas cīņas ierocis. Protams, izglītība un tās kvalitāte apgūšana iespējas ir pirmā vieta, bet nenoniecinēt arī to, ko es saku par to, ka šī valoda tiek izmantota. Un es domāju, kompromis tajā visa tieši tajā, ka būs priekšmeti apgūti latviešu valoda vecākajā savu vidusskolas klases, kas ļaus varbūt mazināt šīs konflikta iespējas, par kuram draudēja Pimenova kungs.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, mums izveidojās ļoti interesanta parādība. Runāt nevis par konkrētu priekšlikumu, bet par visu, ko sākot ar priekšvēsturi, vēsturi, emocijām un tā tālāk. Es arī varētu pateikt, es esmu beidzis Rīgas Tehnisko universitāti, kad viņi saucās vēl Politehniskais institūts, 63. gadā, pagājušais 1000 gadus. Latviešu plūsmā, jo krievu plūsmas tanī laikā ķīmijas fakultātē nebija. Es mācījos vienā grupā ar Nacionālās apvienības vienu no pamatlicējiem Juri Dobeli. 5 gadus. Es esmu beidzis krievu valodas izglītības iestādi, kur saucās Lomonosova ģimnāzija vai Rīgas 23. Vidusskola. Krievu valodas apmācība. Kāds varētu man pārmest, ka man ir slikta valoda, vai es to valodu nemīlu, nerespektēju, necieru un tā tālāk. Es domāju, ka neviens to neteiks. Bet šī gadījumā ir runa nevis par valodu, ir runa par privātu iestādu tiesībām pašām organizēt savu mācību procesu atbilstoši tiem izglītības standartiem, par kuriem strīdu nav. Tai skaitā arī standarts, kas nosaka valsts valodas zināšanu apjomu. Es aicinu atbalstīt Timino kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Tā kā veco ļaužu bataljons būs beidzis runāt, es tad pateikšu jauno cilvēku vārdā, ko es domāju par šo. Iedomājamies, es nesaprotu, kāpēc mēs runājam par krievvalodīgiem. Mēs nemaz nerunājam par ķīniešiem un nemaz nerunājam par vietnamiešiem. Bet likumā arī par viņiem ir runa. Iedomājamies situāciju, atbrauc pie mums vietnamieši bagāti ķīnieši. Viņi atbrauc un viņi sāk iedzīvoties šeit, un viņi uztais savus bērndārus, savus skolas viņi uztais. Un tagad viņiem šis likums ļaut, pieņemsim, mācīties ķīniski. Un tad viņš mācās ķīniski līdz 9. klasē, un tad izglītības ministrija viņam iedos papīru, dokumentu, ka viņš ķīniski ir pabeidzis pamatskolu, un tagad ej tālāk, ej kaut kur. Kur viņš, nabadz, viņš ar ķīniešu valodu pa Latviju tālāk aizies? Es nerunāju pa krievu valodu. Vai pieņemsim vietnamietis? Un tad, ja vietnamietis vēl pabeidz šo augstāku vidusskolu, arī ar šo izglītības diplomu, sanāk kaut kāds nonsens. Līdz ar to, lai būtu šis te vienādais standarts, ir jābūt vienai valsts valodai. Un ja mēs tagad patīsim atmiņu serpentīnu mazliet atpakaļ, tad pavisam nesen, relatīvi nesen, Latvijā bija referendums par divvalodību. Kāds bija referenduma iznākums? Referenduma iznākums bija tāds, ka Latvijā ir viena valsts valoda, latviešu valoda. Tad arī ķīniešiem un vietnamiešiem būs jāmācās savās mācību iestādēs privātajās vai arī valsts latviešu valodā. Un viss ir izrunāts. Lūdzu, neatbalstiet šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz uz Trojums kundze vai kas piebilstams?
Tātad komisija bija līdzīga vai diskusija, un komisija neatbalstīja deputātu Pimanovo priekšlikumu. Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Pimanovo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 54 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad... Trešais deputāts Lazarevs priekšlikums ir neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļenai Lazarevai.
Drusku turpināšu sarunu par privātskolām un savā priekšlikumā. Es piedāvāju privātēs izglītības iestādes vispārēju izglītību un profesionālu izglītību pamat. Izglītības un vidējās izglītības pakāpe iegūst valsts valodā, kā arī Eiropas Savienības oficiālās valodas un mazākumu tautību valodas. Un gribu pievērst uzmanību, ka šodien mēs nerunājam par latviešu valodu apgušanu, bet mēs runājam par to, kāda veida apgūs zināšanas vispār izglītības iestādes. Un arī mēs nerunājam par imigrantiem, bet runājam par Latvijas pilsoniem. Un lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams?
Jā, priekšlikums līdzīgs iepriekšējiem komisijai netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu.
Lūdzu neatbalstīt.
Balsosim par trešo deputātes Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 63 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Morozova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Morozova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 62 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Marozova, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Marozova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 62 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais deputāta Marozova, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Marozova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 62 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāts Lazarevs, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Juļenai Lazarevai.
Gribu pievērst jūsu uzmanību, ka likumprojekts no vienas puses atrunā stingras prasības izglītības iestādām, kur mācas bērni mazākumtautību krievu valodas programmu, tā skaita privātais iestādes, bet vienlaicīgi piedeva papildināt izglītības likumu ar jaunu punktu, kas paredz vispārējas izglītības programmu iztinošanu ar integrētu mācību saturu un svešvaldas apguvi, lai nodrošinātu citu Eiropas Savienības dalību valstu valodu apguvi, ievērojot attiecīga valsts izglītības standarta nosacījumus. Sanāca tā, ka mācībām krievu valoda notiek tas stingras proporcijas, bet mācībām angļu vai franču valoda proporciju un prasību vispār nav. Tad rodas šaubas par likumprojekta mērci. Mēs runājam par latviešu valodu, vai ar tādām izmaiņām mēs varam nodrošināt bērniem turpināt izglītību Latvijas valsts augstskolas un paaugstināt konkurentspēju Latvijas darba tirgu. Vai deputātu vairākums nedziļinājas likumprojekta būtībā? Vakardiena man likas, ka pat komisijas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs tika uzzināja par šā punkta nozime Radio Baltkom debātas. Tādējādi pieņemot piedāvātu grozījumu ministrijas grozījumu, likumdevējs rosina nevienlīdzību attiecībā uz bilingvālu izglītību un rada tiesvedības riskus. Visiem zināms, ka tikko bija pasludināts satversmes tiesaspriedums par pedagogu algu un piemaksu aprecīnību, kas ir nelabvilīgs vādībai un liecinā par izglītības ministrijas lēmumu nepatikamu kvalitāti. Tādāt piedāvā atbalstīt manu priekšlikumu un izteikt 9. panta 1. un 2. punktu citā redakcijā.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija neatbalstīja deputātas Lazarevas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 60 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais deputāta Pimanova, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāta Pimanova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 61 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais deputāta Marozova, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputāta Marozova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 60 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputāta Pimanova, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Dargie kolēģi, Latvijā 62% iedzīvotāju runā mājās latviešu valodā, 38% runā citās valodās. Un šie 38% ir galvenokārt tie, kas mājās runā krievu valoda, 37,2%. Tā ir atbilde Artam kaimiņam, kāpēc runājam par krievu valodu. Savukārt, starp visiem skolēniem krievu valodā mācās 27%. Tātad vairāk nekā ceturtdaļa krievvalodīgo ģimeņu sūta savus bērnus uz latviešu skolām. Tāda ir šo vecāku izvēle. Daļu vecāku apmierina spēka esoša izglītības sistēma, par to liecina iepriekšējā sēde ar jūsu balsīm noraidītais 14 tūkstošu pilsoņa kolektīvais iesniegums par bilingvālas apmācības saglabāšanu. Arī valdības iedvesmota mazgu tautību izglītības turpmāka latviskošana iespējams sastāp savus krievu, starp krievu vecākiem savus atbalstītājus un sekotājus. Bet ir Latvijā ievērojama krievu vecāku daļa, kuri vēlas, lai viņi bērni mācītos un tiktu audzināti pārsvara ģimenes valodā. Jo viņi uzskata skolu par savu ģimenes turpinājumu. Arī šādai vecāku grupai ir jābūt nodrošinātai iespējai izglītības sistēmā. Latvijas parakstītā Eiropas padomes vispārējā konvencija par minoritāšu aizsardzību norāda, ka ja ir pietiekams pieprasījums, valsts apņemas nodrošināt savu iespēju robežas, ka personam, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātiem, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodas vai iegūt izglītību šajā valodā, tajā teritorijā, kura vēsturiski vai liela skaita apdzīvo nacionālajiem minoritāšu personas, atvainojas par garu citātu. Latvijas Republikas atbildība ir pildīt pienākumus, kurus tā uzņemas. Latvijas Republika ratificēja konvenciju, tātad tā nav pretruna ar satversmi. Rodas jautājums, vai vienā izglītības standārda ietvaros, vai var iztenot dažādas izglītības ieguves iespējas, kuras atšķirās ar to, cik liela mēra ir lietota mazgumu tautību mācību valodā. Atbilde ir jā. Izglītības likums ar 9. panta 2. daļas 3. punktu nosaka, ka citā valodā izglītību var iegūt citos likumos paredzētās izglītības iestādēs. Es ierosinu ar speciālu likumu nodrošināt izglītības ieguvī mazākumu tautību valodā, mazākumu tautību izglītības iestādēs, kurās šajā likumā ir jāprakstā. Tāda speciālajā likumā ir jādefinē, ka likums nosaka mācību priekšmetus apgūstāmus valsts valodā, bet citu mācību priekšmetu apguves valodu nosaka izglītības iestādes padomē. Ierosinu arī, ka līdz nākamā gada 1. janvārim ministru kabinetam ir jāiesniedz Saeimā likumprojektu mazākumu tautību iestāžu likums, un tajā ir jāapraksta arī mazākumu tautību izglītības iestāžu izglītības programmas, kurām par pamatu ir jābūt esošajām mazākumu tautību izglītības programmām. Mans priekšlikums nekādi nav saistīts ar citu politisko spēku, ierosinājumiem par mazākumu tautību sistēmu autonomiju, jeb par mazākumu tautību izglītības iestāžu iekārtu. Es rosinu dibināt mazākumu tautību izglītības iestādes, kā publiskās izglītības sistēmas elementu, ievērojot izglītības standarta satura prasības. Tāpēc es lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Kad atsevišķi Saeimas deputāti no šīs tribīnes pārkāpj Saeimas deputāta ētikas kodeksu, tad viņiem tiek izslēgts mikrofons. Un pēc tam viņu lietas tiek izskatītas Saeimas mandāta un ētikas iesnieguma komisijā. Vienlaikus Saeima piever acis, kad saskaņas kolēģi pārkāpj Saeimas kārtības rūli, Saeimā doto zvērestu Saeimas ētikas kodeksu. Saeimas zvērestā ir skaidri un gaiši pateikts, ka Saeimas deputāts zvēra, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tad es nesaprotu, priekš kam mums ir šeit jāklausās atsevišķu deputātu ētikas kodeksa pārkāpumi, kāpēc šīs lietas netiek izskatītas mandāta ētikas un iesnieguma komisijā, un tad, kad arī šie jautājumi ir skatīti, tad Orlovs pamanās savu draugu Pimenovu aizsargāt. Es tiešām rosinātu, ka šī visa absurda izskatīšanas gaitā saskaņas deputātam nebūtu jāvada mandātu un ētikas iesnieguma komisija, ņemot vērā, ka viņš ignorē ļoti klājus saimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumus.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
No, tā kā mums satrasmi ļoti daudz pantu, un tā ir panta numur 100, ir ierakstīt, ikvienam ir tiesības uz vārdu brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturīt un izplatīt informāciju, paust savas uzskatas, ne tikai deputātam. Ja? Cenzūra ir aizliegta. Bet gatavoties šim likuma projektam, izglītības ministri, paldies viņam par to, sagatavot tādā prezentāciju 14. februārī par pārēju uz mācības valsts valodā vispār izglītībā vidusskolas posmā un izmaiņām bilingvālajā izglītībā. Un tur raksta, tas ir pētījums valsts valodas situācija Latvijā no 10. līdz 2015. gadā. Un raksta, ir tādā tabulē, raksta, ka latviešu valoda prot 91% mazāk tautību, 15% ļoti labi, 28% labi, 33% viduvēji, 15% pamatprasme, 9% neprot. Savā laikā mazāk tautība jauniešu, gandrīz visi prot latviešu valodā, 39% teicami ļoti labi, 39% labi, 20% pamatprasme un 2% vaļi. Nozīmē, ka tā sistēma, kura pašlaik ir eksist, viņa darbos un nav tik slikti viņa darbos. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otru reizi.
Var, protams, ķiķināt par deputāta Dombrava teikta, proti par to, ka valsts valodas status, ka vienīgās valsts valodas, latviešu valodas, ka vienīgās valsts valodas status nozīmē, ka citas valodas, Latvijas republika, īsti jau arī mācīties, nu, nevarot. Es vēlreiz gribētu tev uzsvert un pievērst jūsu uzmanību. Likums par valsts valodu nemaz nenosaka un nepieprasa un nenozīmē, ka vienīga valsts valoda, latviešu valoda, prasa, lai tikai vienā latviešu valoda tik paliktu par mācību valodu izglītības sistēmā. Ja tas tiešām būtu, tad mums ir jāsaka ar to, ka uzdot jautājumu ministram, kāpēc, mums ieprojām valdība ļauj mācīties no 1. Līdz 6. Klasei veselu pusi no mācību satura citas valodas. Nu tad parmētiet lūdzu ministram, ja jūs tāt esat pārliecinās par to. Es domāju, ka ceļš, kurš tagad iet pakāpeniski jūsu virzienā, Šadurska kungs uztur ļoti konsekventi. Bet atgādināšu vēlreiz, ka demokratiskajas valstis, Eiropas Savienības dalību valstis, tomēr seko ne tikai atsevišķo politisko grupu vērtībām, bet arī universālām demokratiskām vērtībām, kurai jau pierādūši savu uzturību un arī taisnību. Un Latvija nav izņēmums. Vēl vairāk Latvijas vēsturiska tradīcija ir mazākumu tautību izglītība tieši mazākumu tautību valodās. Tas tradīcija pierādīja, ka šādā pieeja nodrošina stiprumu valstī, nodrošina ticību tam, ka valsts jebkurai personai nodrošinās iespēju audzināt savus bērnus, savas ģimenes tradīcijas. Ja mēs pārkāpsim šo tradīciju, tas būs liels ļaunums mūsu valstī.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Šeit projām visi priekšlikumi saistīti ar privātās izglītības iestādēs apgūstamās izglītības standartu un komisija ir vienojusies un atbalstījusi, ka valsts un privātajās izglītības iestādēs ir vienot standartu. Līdz ar to es komisijas vārdā lūdzu desmito priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par desmito deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāts Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jelenai Lazarevai.
Tā, par augstskolām. Krievu valodā nav Eiropas Savienības valodā, bet iespēja nodrošināt Krievu valodu mācību programmas augstskolas ir reālais rīks palielināt studentu daudzumu, paaugstināt augstskolu konkurentspēju un veicināt izglītības eksportu. Par to starp citu vairāk kārt izteicies Latvijas zinātņu akadēmikas ir tev rektors Leonīds Tribickis un citi valsts augstskolu vadītāji. Tad mans priekšlikums paplašināt augstskolas iespējas un dot viņām iespēju piedāvāt izglītības mācību programmas krievu valodā.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, būsim korekti, priekšlikumā nav rakstīts par krievu valodu. Priekšlikumā rakstīts mazākumtautību valodās, tā kā, ja kaimiņu kungs minēja par ķīniešiem, vietnamiešiem un citām tautām, tad droši vien, ka arī šais valodās. Bet es aicinātu Lazarevas kundzei būt korektai un nejaukt kopā dažādas lietas. Proti viena lieta ir augstākās izglītības eksports un pilnīgi cita lieta ir krievu valoda. Tātad tiešām jūsu nosauktās augstskolas rektors Rīgas Tehniskā universitāte nopietni strādā pie savu programmu piedāvājuma ārvalstu studentiem un visas šīs programmas ir angļu valodā. Tā kā nejauksim lietas, atbalstīsim kvalitatīvas augstākās izglītības eksportu un atcerēsimies, ka mēs dzīvojam un darbojamies Eiropas Savienībā un tātad runa ir par ārvalstu studentu piesaisti, kuri varētu studēt Latvijā kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas pamatā, protams, būs angļu valoda.
Vārds deputātei Jelenai Lazarevai otro reizi.
Es tikai gribētu pievērst uzmanību, ka mazākuma tautību valodas Latvijā, tas ir nav visas pasaules valodas, tā starpā nav ciniešu valodā. Latvijā ir 7 mazākuma tautību valodas, un es domāju, jums tie visi zināmi, tad nerunāsim par ciniešu valodu vispār.
Debates slēdzu komisijas vārdā par 11. priekšlikumu, vai ir ko piebilst?
Komisija neatbalstīja 11. Deputāts Lazarevas priekšlikumu ministrs jau komentēja arī komisijas vairākumu viedokli. Lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāts Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Izglītības zinātnes ministra Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāts Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jelenai Lazarevai.
Gudatīgi kolēģi, savā priekšlikuma likumprojektam es piedāvāju uzlikt Izglītības ministrijai vienkāršu un saprotamu pienākumu kontrolēt valsts finansēta izglītības iestāžu rezultātus, īpaši kvalitātes ziņā. Atzīmēšu, ka tiesārs Juris Jansons savā 2014. gada atzinumā pēc bilingvālas izglītības pētījumā atgādināja, tālāk citēšu, šobrīd kontrolas mehanizmu galvenkārt vērst uz kvantitatīva, nevis kvalitatīva rakstura datu iegušanu. Šo datu apkopšana un analīze ir nepietikama. Jau iepriekš iegūtie dati nav pietikami sistematizēti un izanalizēti. Turklāt kopš 96-97 mācību gada nav veikti sistemātiski pētījumi par mazākumu tautību izglītības kvalitātes izmaiņām. Līdz ar to varas tāda situācija, ka jebkuras izglītības sistēmā ievestas pārmaiņas nesasniedz savu mērķi. Satversmes tiesa 4. gada konstatēja, ka 9 gadu garumā izglītības kvalitātes kontrole netika nodrošināta valstī, un tad pagāja vēl 10 gadi, un tiesargs 14. gada atkal konstatēja to pašu. Šobrīd izglītības un zinātņu ministrija piedāvā reformu, bet kvalitātes kontrolas mehanizma, kā nebija, tā nav. Tikai pagājušā gada parādījies ministrijas Eirofondu apguves programmas apakšprogrammā izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidē, kurā izmācēja 4,2 miljonus eiro un informācijas atlase bija uzsākta tikai 17. gada 12. oktobrī. Cerāms, ka rezultāts būs pēc kādiem 2-3 gadiem, bet tad par kādu izglītību mēs runājam tagad, par kādu latviešu valdu stiprināšanu mēs varam runāt, kad 20 gadu laika nekādu monitoringa un kvalitātes vērtim nebija vispār. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā piebilstams?
Šobrīd jau 15. panta 18. punktā ir pietiekošs delegējums izglītības ministrijai kontrolas darbam. Komisija neatbalstīja 14. priekšlikumu. Lūdzu komisijas vārdā neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
15. deputāts Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
16. deputāts Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jeļenai Lazarevai.
Mans priekšlikums saistīt, nu, kā jūs redzēt, pantā sabiedrības līdzdalība izglītībā. Mēs daudz runājam par demokrātiju, bet īstenībā mūsu valsti, diemžēl, plašu izmaiņu apspriešana notiek ļoti klusi pat profesionāļu vīdē. Gribu atzīmēt sekojošo, ka likumprojektā anotācija ir nepatiesi norādīts, ka izejam konsultatīvas padomes mazākumu tautību izglītības jautājumus ir konceptuāli atbalstījusi minētos likumprojektus. Savukārt 18. gada 27. februārā izglītības un zinātnes ministra vēstule saimai tika apgalvots, ka lēmumu par konceptuālo atbalstu padome ir pieņemusi vienbalsīgi. Elizabete Krivcova, kā pilntiesīga konsultatīvas padomes locekle piedalījies 17. gada 10. novembra padomes sēdē, kura tika prezentēta ministre iecerē pāriet uz apmācībām tikai latviešu valodā vidusskolās un ierobežot mazākumu tautu valdu lietošanu pamatizglītības procesa. Un viņa izglītības komisijas laika liecina par to, ka padomes sēdes laika vairāki sēdes dalībnieki ir izteikuši savas šaubas par minēto ieceri. Savukārt viņa, pastāvot vecāku intereses, izteicas noraidoši pret pašu ieceri un tas pamatojumu. Bet noslēdzot diskusiju, ministrs izteica pieņēmumu, ka sēdes dalībnieku izteikumi var interpretēt kā likumprojektu konceptuālo atbalstu. Elizabete iebildā, ka viņa konceptuāli neatbalsta šo ieceri un pieprasīja balsojumu par šo jautājumu, ka to paredz padomes nolikumā 19. punkts. Bet sēdes vadītājs atteicas virzēt balsošanai šo jautājumu un līdz ar to lēmums par konceptuālu atbalstu minētiem likumprojektiem netika pieņemts. Turklāt likumprojekti arī nebija saskaņoti ar Latvijas Krievu skolu atbalsta asociāciju Lašur, kā lielākā sabiedrisko organizāciju, kura pārstāv mazākumu tautību skolās. Iepriekšējā saimas sēde bija arī noraidīta 14,000 pilsoņu vēlmi par bilingvālās izglītības saglabāšanu, tad rodas jautājums, vai patiešām mēs dzīvojam demokrātiska valsti. Un gribu tikai pievērst uzmanību, ka Latvijas universitātes zinātnieku pētījumi un OECD ekspertu secinājumi liecina par vāju sabiedrības aktivitāti Latvijā. Un tāda veida lēmumu pieņemšana tikai veicinā sabiedrības vienaldzību visam, kas notiek valstī. Mans priekšlikums nosaka obligātu nosacījumu viedokļu saskaņošanu ar sabiedriskajām organizācijām šā normatīvā akta izmaiņu izstrādē. Un es domāju, ka tikai tāda veida mēs varam veidot salēdētu un drošu sabiedrību. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisijā mēs saņēmām informāciju, ka mazākuma tautību izglītības konsultatīvā padome ir atbalstījusi izglītības zinātnes ministrijas priekšlikumus. Lūdzu komisijas vārdā noraidīt 16. priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu un balsosim par 16. deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 54 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
17. deputātam Rozova priekšlikums ir nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 17. deputātam Rozova iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 52 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
18. deputāta Pimanova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 18. Balsosim par 18. deputāta Pimanova iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 57 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
19. deputāts Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Jelenai Lazarevai.
Grozījumi izglītības likumā 41. pantā būtiski ierobežo mazākuma tautībām izglītību dzimtē valodā. Es jau agrāk minēju, ka šādu tiesību samazināšana, sašaurināšana ir pretrunā gan ar satversmi, gan ar Latvijas starptautiskam saistībām sakarā ar vispārēju konvenciju par nacionālu minoritāšu tiesību aizsardzību. Esmu pārliecināta, ka plašākā valodas izmantošanas skolās un dažādā līmeņa izglītības iestādes ir konkurentspējas jautājums. Un bilingvāla izglītība ir liela mēra Latvijas sasniegums, nevis pagaidu risinājums. Uz bilingvālu izglītību Latvija ir un būs pieprasījums. Demokrātiska valsti Latvijas pilsoņiem, mazākuma tautības pārstāvjiem jābūt izvēle, vai mācīties latviešu valodā vai savā dzimtā valodā, izmantojot bilingvālu sistēmu. Tu nosākā satversme 112. un 114. panti. Mūsu izglītības sistēmas galvena bēda ne latviešu valodas zināšanas skolās ar mazākuma tautību programām. Skolēni nokārto eksāmenus neslikta kā latviešu skolās. Problēma vairāk ir saistīta ar latviešu valodas pasniegšanu skolās ar mazākuma tautību programām. Tieši latviešu valodas skolotāju trūkumu. Mums visiem kopā jādomā par mūsu valsts nākotni, nevis par izlaicīgu politisku grību un par izglītības kvalitāti. Un valodas lietošana nevar rādīt šķērslu zināšanām. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu un atstāt 41. pantu iepriekšējā redakcijā un atsaukt jauno redakciju.
Gudātie kolēģi deputāti, abu mēri seržants Dzintars Cilinskis Upenieckis, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es atbalstu deputātas Lazarevas priekšlikumu, jo rosinu definēt, kā mazākuma tautību izglītības programmu īstenošanai pilnā apjomā vispārējais izglītības ietvaros būtu jānosāka valsts standarts arī vīdējas vispārējais izglītības posmam. Tāpēc lūdzu balsot par.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija neatbalstīja deputātas Lazarevas priekšlikumu par proporciju maiņu, piedāvāto proporciju maiņu 1. 6. klasē un 7. 9. klasē. Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisija neatbalstīja arī deputātas Ingūnas Sudrabas 20. priekšlikumu, kas faktiski ir pretējis tam, ko piedāvāja deputāta Lazareva.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, par ko ir mans priekšlikums? Mans priekšlikums ir par taisnīgumu. Un mans priešlikums ir par cieņu latviešu valodai. Kāpēc esošo izglītības sistēmu mēs neuzskatām par taisnīgu pret visiem bērniem? Tāpēc, ka Latvijas valsts nav uzlikusi sev par pienākumu visiem bērniem nodrošināt iespēju sākt apgūt latviešu valodu jau pirmsskolas vecumā. Latvijas valsts prasa no šiem bērniem pakāpeniski iegūt latviešu valodas zināšanas, nu tātad mācoties, pamatskolā un tālāk jau perfekti zināt latviešu valodu vidusskolas posmā. Bet kāda ir bērna attīstības specifika? Tātad agrīnā bērnībā bērna smadzenes aktīvi apgūst gan skaņu, gan sintaksi, un tas ir vecums, kurā bērns vienlīdz labi apgūst gan savu dzimto valodu, gan svešu valodu, jo šī apguve notiek vienā un tajā pašā smadzeņu daļā vai apgabalā. Un tas, Ja pirmskolas vecumā līdzās savai dzimtajai valodai, un es gribu uzsvērt līdzās savai dzimtajai valodai, tiek apgūta arī svešvaloda, un man daudzi no mazākuma tautību cilvēkiem lieto vārdu otrā dzimtā valoda, tas ir latviešu valoda, tad šī valoda tiek apgūta dabīgi, bez piespiešanās, bez bailēm, bez kaut kāda druģa un stresa. Tātad priekšlikuma būtība ir, ka Latvijas valsts beidzot parāda arī cieņu latviešu valodai, jo tikai pilnībā apgūta latviešu valoda ir tava, dod iespēju saprast gan tautas kultūru, dzīvot šajā vidē, parādīsim arī cieņu savai valodai. Un priekšlikuma būtība ir tāda, ka sākot ar 19. gada 1. janvāru, tāpēc es runāju par savu 20., 23., 33. un 34. priekšlikumu, sākot ar nākošā gada 1. septembri tiek nodrošināta šī iespēja katram bērnam pirmskolā apgūt latviešu valodu, un pēc tam katru nākošo gadu, 5 gadu periodā, un nodrošinot to līdz 6. klasē, bērni uzsāk mācības skolā jau latviešu valodā. Bet paralēli visur saglabājot iespēju apgūt savu dzimto valodu, gan dzimtās valodas rakstību, lasīšanu, terminoloģijas un visu pārējo. Arī ar cieņu pret katru valodu, mazākuma tautības valodu, vai tā ir krievu, ukraiņu, baltu, krievu, lietuviešu vai igauņu un tā tālāk. Arī šīs iespējas absolūti katram bērnam ir jānodrošina. Un tas nav nekas jauns, var atrast entos pētījumus, arī ar cik daudz ekspertiem nav runāt šeit pat Latvijā, ja bērni mācās svešu valodu vecumā no 3 līdz 7 gadiem, tad viņi šo valodu apgūs 100%. Ja tas notiek vecumā no 8 līdz 10 gadiem, tad tā apguves spēja ir 80% apmērā. No 11 līdz 15 gadiem tie ir 50%, un pēc 17 gadiem, diemžēl, statistika rāda, ka tie ir vairs tikai 15%. Tāpēc, dzirdot tās debates, kas ir notikušas par iepriekšējiem priekšlikumiem, es redzu pamatoti, visi ir uzstājušies par tēmu, ka bērnam valoda ir jāapgūst jau bērnu dārzā, reizē kopā ar savu dzimto valodu, tātad nodrošinot iespēju apgūt arī latviešu valodu. Un es neredzu kaut kādas šķēršas arī tam, ka varētu nebūt pedagogi, kas spēj šos bērnus mācīt, jo visi pedagogi savu augstāko izglītību Latvijā visos šos gadu garumā ir ieguvuši latviešu valodā, un visiem pedagogiem ir arī sertifikāti, kas apliecina, ka viņi zina latviešu valodu attiecīgajā līmenī. Un tiem, kas šajā laikā ir radījuši īpaši krievu mēdījos histēriju par šo priekšlikumu, ka tiek tā kā slēgti vai krievu bērndārs vai vispār viss notiks latviešu valodā, vēlreiz lēnām uzsveru, ka visiem saglabājas un ir jāsaglabā iespēja apgūt savu dzimto valodu kā pirmsskolā, tā arī visos skolas gados. Tā kā es uzskatu, ka balsojums par šo priekšlikumu parādīs, vai jūs vienlaicīgi esiet par to, ka Latvijā ir taisnīgi apstākļi visiem vienādi iespēja apgūt latviešu valodu,